herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Frumvarpið hefur það meginmarkmið að efla og bæta þjónustu við þennan hóp á sviði hæfingar og endurhæfingar til að stuðla að sjálfstæði og virkri þátttöku í samfélaginu, jafnframt því að veita ráðgjöf og auka þekkingu og skilning á aðstæðum blindra, sjónskertra og daufblindra. Frumvarpið er samið í félags- og tryggingamálaráðuneytinu í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk þjónustu og endurhæfingarstöðvar sjónskertra og fleiri sérfræðinga. Byggt er á tillögu nefndar sem upphaflega var skipuð af menntamálaráðherra til að bæta þjónustu við blinda og sjónskerta og er efni frumvarpsins í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnar Íslands framkvæmd þeirra. Einnig var við gerð þess haft samráð við verkefnastjórn bætta þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda sem starfað hefur á vegum félags- og tryggingamálaráðherra frá því í mars 2008 til að fylgja eftir framkvæmd tillagnanna og vinna að undirbúningi nýrrar stofnunar sem gert var ráð fyrir að komið yrði á fót samkvæmt fyrrnefndum tillögum og er grundvöllur þessa frumvarps. Í verkefnastjórninni eiga sæti fulltrúa blindrafélagsins, Daufblindrafélagsins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar, Blindrabókasafns Íslands, Menntamálaráðuneytis, Heilbrigðisráðuneytis auk félags- og tryggingamálaráðuneytis. Í maí 2007 skipaði menntamálaráðherra framkvæmdanefnd til að gera áætlanir og annars framkvæmd úrbóta á þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga, einkum á sviði menntamála. Fljótlega komst nefndin að þeirri niðurstöðu að þjónusta við þennan hóp þyrfti að skoða í heild sinni. Í skýrslu sem nefndin skilaði af sér var lagt til að sett yrði á laggirnar miðlæg þjónustumiðstöð sem myndi heyra undir félags- og tryggingamálaráðherra og annast alla sérfræði þjónustu við blinda og sjónskerta aðra en þá sem telst heilbrigði þjónusta. Nefndin lagði til að starfsemi þjónustu og endurhæfingastöðvar sjónskertra Sjónstöð Íslands yrði færð í heild sinni til nýju stofnunarinnar ásamt hluta af starfsemi blindra bókasafns Íslands. Við tilfærsluna yrði áherslum í þjónustunni breytt sem og hugmyndafræði og verklagi. Þá yrði blindra bókasafninu breytt í hljóðbókasafn sem sinnti sérstaklega þeim sem sækjast eftir hljóðbókum. Loks var í skýrslunni lagt til að ákveðin starfsemi sem nú er sinnt af blindrafélaginu og daufblindrafélagi Íslands yrði færð til hinnar nýju stofnunar. Samhliða því yrði færð til þjónustumiðstöðurinnar stöðugildi starfandi blindrakennara og kennsluráðgjafa sem frá haustunum 2007 hafa verið hýstir af blindrafélaginu samkvæmt tímabundnu þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið. Ríkisstjórn Íslands fjallaði tillögu nefndarinnar í nóvember 2007 og ákvað að fela ráðuneytisstjóri menntamála, félagsmála og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyta að annars undirbúning að framkvæmd framangreindra tillagna. Þjónustu og endurhæfingastöð sjónskertra heyrir samkvæmt gildandi lögum undir heilbrigðisráðherra og telst vera heilbrigðisstofnun. Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að sett verða fót ný stofnun, það er þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda og megin hlutverk hennar verður að veita þjónustu á sviði hæfingar og endurhæfingar, sinna ráðgjöf og þjóna hlutverki þekkingarmiðstöðar í málefni þessa hóps og tryggja heildar sýn yfir aðstæði blindra og sjónskertra. Stofnunum minn hins vegar ekki sinna sjúkdómsgreiningu, læknismeðferð eða frumgreiningu á sjón, heldur er gert ráð fyrir að þeim þáttu verði sinnt í heilbrigðiskerfinu endum heilbrigðisþjónustu að ræða. Með þessari breytingu er viðurkennt að heilbrigðiskerfi í heild skuli annast heilbrigðisþjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda og jafnframt viðurkennt að efla þurfi hæfingu og endurhæfingu blindra, sjónskerta og daufblindra til að auka möguleika þeirra til þátttöku í daglegu og sjálfstæðu lífi. Efni frumvarpsins endurspeglar því breytt viðhorf og breyttar áherslur í þjónustu gagnvart þessum hóp einstaklinga. Gert er ráð fyrir að nýja stofnunin heyri undir félags- og tryggingamálaráðuneytið, er það til samræmis við þá skipan mála í stjórnarráðinu að málefni fatlaðra heyri undir félags- og tryggingamálaráðuneytið. Ráðherra mun skipa stofnuninni forstjóra og setja í honum erindisbréf. Sex manna samráðsnefnd hagsmunaaðila og stjórnvalda fær það hlutverk að miðla upplýsingum milli aðila og vera framkvæmdastjóra stofnunarinnar til ráðgjafar fagleg og máleg málefni og stefnumótun. Í frumvarpinu er það nýmæli að tilgreindur er sérstaklega réttur daufblindra til þjónustu á grundvelli fötlunar sinnar af hálfu hinnar nýju stofnunar. Með því var í staðfest að í lögum að daufblinda er sérstök fötlun en ekki samsetning tvenns konar fötlunar, það er sjón og heyrnarskerðingar. Þetta er tilgreind sérstaklega í 5. grein frumvarpsins og kveðið á þjónustu stofnunarinnar við daufblinda skulu veitt á grundvelli fötlunar þeirra. Jafnframt er sérstaklega kveðið á að stofnunin skuli veita daufblindu þjónustu í samstarfi við aðra aðila og stofnanir sem sinna þessum hópi. En þeir aðilar eru fjölmargir, endur mjög alvarlega fötlun að ræða. Því ber að árétta að ekki er gert ráð fyrir að stofnunin búi yfir allri sérfræðiþekkingu sem þarf til að þjónusta daufblinda og muni heyrnar- og talmeinastöð og samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra eftir sem áður gegna mikilvægu hlutverki í þjónustu við þá. Eitt af helstu markmiðum frumvarpsins er að gera þjónustu við blinda og sjónskerta heildstæðari þannig að hún sé sem mest aðgengileg á einu stað og þar sé jafnframt tryggð sem best yfirsýn yfir aðstæður hópsins. Í því sambandi gerir frumvarpið meðal annars ráð fyrir að stofnunin taki að sér og beri ábyrgð á verkefnum sem nú heyra formlega undir heilbrigðisráðuneytið og menntamálaráðuneytið og stofnanir þeirra svo sem úthlutun hjálpartækja sem Sjónstöð Íslands hefur annast og yfirfærslu efnis á blindra letur sem Blindrabókasafnið Íslands hefur annast. Auk þess er í frumvarpinu gert ráð fyrir heimild til stofnunarinnar um að taka að sér að sinna þjónustu á sínu sérsviði sem er á ábyrgð sveitarfélaga á grundvelli þjónustu samninga. Hér er vísað til ábyrgða þeirra á sérfræði þjónustu við leik- og grunnskólanemendur og hafa sveitarfélögin sjálflýst áhuga á því að geta samið við hinna nýju stofnun um að annast þjónustu við nemendur með fötlun af þessu tagi. Í júlí 2007 ákvað ríkisstjórnin að efla þá þegar þjónustu við blinda og sjónskerta þótt endanlegar tillögur um uppbyggingu þjónustunar með nýrri stofnun lægi ekki fyrir. Bætt var við 8 stöðugildum sérfræðinga til að sinna sálfræðiráðgjöf og félagsráðgjöf vegna aðstæðna sem tengjast fötluninni, veita stuðning við nám á öllum skólastigum og stuðning við virka og stuðning til virkra tómstunda. Þessi þjónusta var ýmist ekki í boði eða óveruleg til þess tíma en verður hluti af starfsemi hinnar nýju stofnunar verði frumvarpið að lögum. Stofnunin mun einnig taka að sér að annað stuðning við atvinnuþátttöku blindra, sjónskertra og daufblindra sem blindrafélagið hefur sinnt til þessa gagnvart sínum félagsmönnum. Ákvæði um skyldu stofnunarinnar til að halda skrá yfir alla landsmenn sem eru blindir, sjónskertir og daufblindir snýr einkum að því að tryggja yfirsýn yfir þróun sjónskerðingar og daufblindu, aðstæðu þessara hópa, þörf þeirra fyrir þjónustu og upplýsingar þjónustu sem þeim er veitt. Rétt er að taka fram að í gildandi lögum þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra er ákvæði sem segir að stofnunin skuli í samráði við landlækni halda skrá yfir alla þá landsmenn sem eru sjónskertir. Slíkur grunnur er því til staðar en gert er ráð fyrir að hann verði þróaður og endurbættur hjá nýrri stofnun. Og þá en leið bættu skráningu vegna daufblindra sem í núverandi grunni hafa ekki verið skráði sérstaklega sem daufblindir og því ekki hægt að skoða sérstaklega upplýsingar fjölda þeirra eða aðstæður. Samkvæmt frumvarpinu gert ráð fyrir víðtæku fræðslu og ráðgjafa hlutverki stofnunarinnar gagnvart þeim sem búa við fötlun vegna blindu, sjónskerðingar eða daufblindu, aðstandendur þeirra og stofnanir eða einstaklingar sem koma á einhvern hátt að þjónustu við umræddan hóp. Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að stofnuninni er ætlað að gegna samhæfingarhlutverki vegna þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda og því mikilvægt að hún geti haft áhrif á framkvæmd þjónustu annarra við þennan hóp með ráðgjöf og fræðslu. Meðal stofnana sem mikið gagn geta haft af þessari þjónustu eru skólar, öldrunarstofnanir og félagsþjónusta. Má þar nefna að í einstökum skólum eru yfirleitt mjög fáir nemendur ef einhverjir með fötlun af þessu tagi og því sjaldnar sem skólarnir hafa yfir að ráða nauðsynlegri þekkingu á því hvernig komið skuli til móts við þarfir þeirra. Á öldrunarstofnunum býr oftast töluverður hópur einstaklinga sem er blindur, sjónskertur eða daufblindur og mikilvægt fyrir þær að hafa aðgang að fræðslu og aðstoð stofnunarinnar til að koma sér upp viðeigandi hæfni og þekkingu til að mæta sem flestum grunnþörfum þessara einstaklinga. Verði af stofnun þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta í samræmi við þetta frumvarp mun hún gegna mikilvæg og samhæfingar hlutverki varðandi þjónustu við þessa einstaklinga. Í ljósi þess er í frumvarpinu kveðið á hvernig starfsmenn hennar skuli sinna réttindagæslu hópsins og bregðast við verði þeir þess áskynja að blindur sjónskertur eða daufblindur einstaklingur nýtur ekki fullnægjandi þjónustu annar aðila. Stofnunin hefur þó ekki formlegt eftirlit með því að einstaklingar fái lögboðna þjónustu hjá öðrum aðilum sem starfa á þessu sviði. Gert er ráð fyrir að verði frumvarp þetta lögum muni það taka gildi 1. janúar 2009. Þegar hafa verið gerðar ýmsar mikilvægar breytingar á starfsemi þjónustu og endurhæfingarstöðvar sjónskertra og unnin mikilvæg skipulagsvinna í þeim tilgangi að bæta þjónustu við blinda og sjónskerta sem nýtast mun við að koma á fót nýrri stofnun. Við gildistöku laganna munu lög þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra falla úr gildi. Megnið af starfsemi þeirra stofnunar rennur inn í hina nýju stofnun en töluverðar breytingar hafa þegar verið gerðar á hugmyndafræði, áherslum og verklagi starfseminnar. Samkvæmt frumvarpinu skal öllu starfsfólki þjónustu og endurhæfingarstöðvar sjónskertra boðið starf hjá hinni nýju stofnun og gilda þá ekki ákvæði 7. greinar laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins auglýsingu starfa. Sama máli gegnir starfsfólk Blindrabókasafnsins sem sinnir verkum sem flytjast munu til hinna nýju stofnunar sem og starfsfólk sem nú hefur starfsstöð hjá Blindrafélaginu samkvæmt samningi menntamálaráðuneytisins og Blindrafélagsins. Virðulegi forseti, það er sannfæring mín að verði þetta frumvarp að lögum er lagður grunnur að verulegu aukin og bættir þjónustu við fólk sem er fatlað vegna sjónskerðinga, blindu eða daufblindu. Að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags- og tryggingamálanefndar.
Sem alls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hjörvar.